Iruñeko kondestablearen jauregira bagoaz oraintxe bertan erakusketa bat ikustera. Erakusketa berezia gainera, artea oinez delako, eta hortxe egonen dira lanak ikusgai maiatzaren bostera arte. Honetaz hitz egiteko hemen dugu, ba, Nafarroko Ikastolen Federazioko burua, Josu Reparaz, egun on.
Egun on, zuire.
Zer modu zaude?
Osongi.
Oporrak, ja bereala, ez?
Opor beharrean, eta ja iritsi dazkenean eguna.
Bai, 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 opor usainean gabiltza, ja, batzuk behintzat, eta gustora gainera. Eta, bueno, hemen aurkeztu duzuena, huxe da, hor, esan dugun bezalaxe, kondestablearen jauregian, ikusgai izanen dugun erakusketa, Nafarroinez, hogeita lau, eta aurten, bueno, artista andana, larogei artista ikus ditzakegu, bueno, haien lanak ikus ditzakegu, ba, zora garria, ez da, ba, erakusketa indartsua.
Egia da urte zurte guretzat erronka badela olako erakusketa bat antolatzea, ilusio handiz egiten dugun egitasmo bada, eta egia da, ba, hori, Euskal Herriko larogeita bat artista biltzea ez dela lan erraza, baina hori, guretzat beti da erronka bat, eta beti da momentu interesgarri bat. Nafarroko gizarteari, ba hori ez, herriaren gandik horrenbeste jaso dugun ikastolok zerbait eskaintzea ez, da zer politago gure herrian sortzen den arte plastikoen erakusketa bat antolatzea baino.
Bai, hori da. Nafarroan jasekin lotua dagoen erakusketa, izaten da, hau, urtero egiten duzuena, aurten zangoza izanen da, antolatzailea, edo bada antolatzailea.
Hori da, aurten zangotzari dagokio ardura hori, bera da Nafarroako Magosti ikastolen ordezka eta egitasmo honek Nafarroinezak biltzen dituen helburuen isla ere bada arte erakusketa hau. Zangotzaldeko artistak ere bildu ditugu eta jarri ditugu ere beste artistekin elkarrizketan eta hauek oso kontziente dira baita ere, ba hori Nafarroinezak lortu nahi dituen helburu hauek, ez? Euskararen erabilera sustatzea Zangotzaldean da helburuetako bat eta hori ikus dezakegu ere zenbait arte lanetan, jasangarritasuna eta naturara bueltatzeko behar hori ere oso presente dago arte lan askotan. Noski, ba, bizi duen despopulazioa ingurua ere islatzen da arte lan askotan, eta gaur egun bizi ditugun ba, zenbait egoera kezkagarri gerrak diren bezala ere oso presente daude erakusketan.
Uh-huh. Erakusketa berezia da, hain zuzen ere, ba, Nafarroa oinez festaren parte bat delako. Hemen dauden lanak esate baterako ikusgai daude, baino salgai ere bai, ez da?
Hori da, euskal artistak beti izan dute sentibilitatasun handia bai euskararekiko eta bai ikastolekiko, eta ikastolen hasieratik, 75. urtetik aurrera, esan dezakegu beraien aletxoa jarri dutela, eta askotan eman dutela ere beraien artelanak salduz gero, salmenta horren portzendai bat, kasu honetan Zangotzako ikastolak dituen helburuak lortu alizateko.
Beraz, hori joan gaitezke, ikustera, eta zeo zer gustatzen bat zaigu bereziki, aukera dugu noski, hain bertan erosteko, edo...
Hori da, bai.
Primeran, hori da. Eta konta eguzu, hor, aipatu duzu, laroita bat artista direla denera, ezakit, igual itxusia da, baton bat, ezakit, azpimarratzea, baina esan duzu, esate baterako, ba, bertakoak, izango zain guruko artistak ere badirela, alde horretatik antzio zer, azpimarratu nahiko zenuke, edo?
Ba, begira, bai, azpimarratu nahiko hori ez, hauek bai hartu dutela arte sorkuntza honetan, ba hori ez, ikastolak dituen helburuen gaia. Adibidez, badago Eva Moranten auzolana izeneko artelan bat, eta da, ba hori ez, pago egurrez egindako zutabetxo bat, dira dinak diametro bereko piezak, eta bilakatzen dira benetan, kondestable jauregiko zutabe baten hori ez, beste zutabe bat. Eta bueno, horri islatzen da, ba hori ez, Euskal Herrian hain presente dagoen ohitura hau, ba, garrantzitsua dela, denon artean, ba, proiektu eta egitasmo orokorrak egiteko. Badago beste artista bat, Nikolas Artaguda, egin duela ba, interbentzio bat, eta bertan, ba, Jesa Urtegian bildutako egurrak eta barra erabili ditu nolabait adirazteko baita ere inguruak dituen, ingurua dituen beharrak, despopulazioa, eta obra horrek ere bukatzen du, ba, euskera hitzaren hitz guztiak bilduz, eta euskera erabiltzen den eskualde bakoitzeko izenak ere bilduz. Orduan ikustu dut ez dira artistarik ezagunenak hor daudenak, baina bai uste dut egin dutela legin berezi bat erakusketa honetarako espreski lanak sortzen. Uste dut aipagarria dela erakusketan anistasuna, hori da ikustu dut hobekin definitzen duen adjetiboa. Bertan ba daude generazio ezberdinetako artistak, badira 20. Mendean ba erabat esanguratsuak izan ziren artisten lanak, oraindik beraien familiek horrela nahi dutelako beti egiten diote toki bat gure erakusketa honetan egoteko, hor jarraitzen du egoten Zumeta artistak, hor daukagu beti Nestor Basterretxearen lana, aurten bere jaiotzaren hori ez, urte betetzen diren urte honetan, hor daukagu Vicente Larrea bere ama Tarrabiakoa zena eta orain dela bi aste zendu zen 80 urterekin, hain zuzen ere bere arte lan badago Iruñako Gotarlokuan, eta hori da Iruñan jarri zen lehenengo eskultura abstraktua 1972. Eta dago bere ondoan, hain zuzen ere Nora Urrekotxea, bere ikasle izan zena, bere obra oso hurbiletik jarraitu zuena, eta bere urtzaroko oroitzapen guztiak argizari moduan egindako eskultura batetan aurkezten dizkiguna. Aurten Arkon egonda Nora Urrekotxea, arrakasta handiz, Reina Sofia Museoak erosi bai ditu bere artelan guztiak, eta bi artista hauek elkarrekin jarri nahi izan ditugu erakusketan, horrela doko katuta, ez? Maisu handia, eta horren beste miresten zuen ikaslearen gaur egun egindako lana. Orduan ikusten dut hori dela erakusketa honek daukan berezitasunik handiena, ez? Generazio desberdinak, oso hizkuntz desberdinak, baude margoak, eskulturak, eskulto margoak, argazkiak, instalazioak, baditugu hiru lan ere hiru bideo sorkuntza, horietatik bi artista nafarrenak, Txus Popoio eta Greta Alfaro, eta bestea da Miriam Isasi, Arabarra. Orduan uste dut hori dela, ez? Ikusleak topatuko duena, ez? Eskaintza oso zabala, eta ziur hor biltzen diren gauza ezberdinoietatik zerbaitek erakarri egingo duela, ez? Edo atentzia dituko diolako, edo ukituko duelako bere sentimendua, edo zer pentsatua emango diolako.
Hori seguru 81 artistaren lanak, eta hortxe maiatzaren 5 arte denbora badugu. Eta bueno, gainerakoan Nafarroinezek aurrera jarraitzen du, ezta? Orain urrengo ezaki txampa edo zein izanen da uda garaia prestatzea
akaso? Bai, bueno, pues hortxe jarraitzen dute, ba hainbat eta hainbat irtera egiten beraien materialak saltzen. Honek ez du etenik, ari dira ere Sanferminetako txokoa prestatzen, hau da ere Nafarroinezen barruan ba egitasmo garrantzitsu bat, Nafarroinezek antolatzen duen txozna takoneran, ba horrek badauka ere bere alderdi esan dut kulturala, eta egiten da egunero programa bat euskal musikarekin, euskal antzerkiarekin, eta horren prestaketak ere ardura eta denbora asko erabiltzen du.
Bai. Oso ongi, aitzu, eta bukatu berri xamarra da aurre matrikulazio EPEA. Konteguzu zenbuz joan da Nafarroko ikastolentzat?
Ba, egia oso oso pozik gaudela, igaz urte txarra izan genuen, igaz beherakada nabarmena izan zen, eta urtean igaz izandako beherakada hori gainditu dugu oso gainetik, eta egia da oso pozik gaudela. Urtean igazko datuekin alderatuta izan dugu 130%-ko igoera, espero dugu ba deredu publikoak ere igoera hori bera izatea, gure ezakitez ikastolon bokazioa delako Nafarro euskalduntzea, eta zenbat eta gehiago izan eta zenbat eta gehiago hurbildu gure eredura, hori ez, euskarazko ereduetara, ba guretzako hori pozgarria da, ez? Gure helburua eta gure ametsa hori delako, ez? Nafarroa euskaldunago bat eta zenbat eta gehiago hurbiltze euskarara, ba hobe. Orduan alde hortetik poza, uste dugu ba hori ez, oso eskertzekoa dela hainbat eta mea familiek jarri duten konfidantza ikastoletan beraien semeak ez hitzeko eta euskeraz ez hitzeko, eta espero dugu ba hori, ez? Ba azken urte hauetan daukagun estankamendu horretatik ateratzea eta 150ko langa hori gainditu eta hori, ez? De ereduak horrela jarraitzen Nafarroan.
Bai, iazko datuekin konparatuta bai guera polita esan duzun bezala 150rekoa, baina zenbaki absolutuetan zenbat familiak hautatu dute ikastola haien aurrentzat?
Ba, aurten ditugu 383 ikastoletan, hiru urtetako adin horretan. Izan dira beste matrikula asko ere lehen hezkuntzarako, baina ipagarriena beti momentu honetan da, hiru urtetan hezkuntza sistemara sartzen diren ikasleen eskamutiloien kopurua. Eta horretan, 383 ume berri izango ditugu ikastoletan.
Primeran, hori xen, ba, erronka berriak, heldu den ikasturterako, ia proiektuak martxan eta hemen ja begi biztan daukaguna Nafarro Oinez eta Oinez artea Oinez erakusketa zehazki hor kondestablean eta maiatzaren bostera arte. Ba, Josurre Paraz benetan eskerrik asko. Orain utziko zaitugu korrika joan behar duzulako inzuzun ere kondestablera, ez? Zer duzu, bisita gidatua?
Bai, bueno, ba, erakusketa honetan, bueno, alegin handia egiten da eta gero guretzako garantzitsuna da montatu ondoren azten dena, ez da, hori da, aretoak ikuslez betetzea eta ikusleek disfrutatzea. Eta inzuzen ere gaur baditut, Zangotza ikastolako hiru talde elkarren jarraian, eta egingo dut bizitak idatua, eta emango dizkiet ikaslei klabeak, hori ez, artea ez hobeki ezagutzeko, eta hainbat klabe, ba hori ez, hurbilpen zuzen bat izan dezaten. Eta beti, gure ametxetako bada ere, ba hori ez, ba ikasle asko daukaten sensibilitate hori esnatzea, ez dugulako deno balio zientzietarako, eta artea ere uste du dela oso garrantzitsua gure bizitzan eta gure gizartean, eta hemendik ateratzen badira ba, artista bat edo bi, guretzat hori oso garrantzitsua izango da, eta hori ez, uste dugulako arteak baduela errealitatea hobetzeko ere hainbat eta hainbat gako.
Mundu hobe bat egiteko bidea. Horixe, ba bidena bar gure partez goraintziak Zangozako jendeari eta esaiezu mesedez interesatuta gaudela irratsaio bat egiteko handikan haiek nahi dutenean,
Haiek protagonista
eta Nafarroan ez Zangozan aurten, ba hori jakitera emateko eta nahi dutenean gu presta ara joateko.
Esanen diet eta ziur gusto osoz hartuko dutela zuen gomidatena.
Zartuko dugu data. Oso ongi, Josurre Paraz, eskerrik asko gurean izateagatik eta dena bikain joan dadila.
Mila esker zuei.
Agur.